Būs svinīgas uzrunas un tiks pasniegtas arī tā kā svinīga apliecības tiem trešo valstu pilsoņiem, kas ir pabeiguši latviešu valodas kursus, ar ko mēs faktiski arī zināmā mērā lepojamies, jo no visiem tiem cilvēkiem, kas ir uzsākuši, teiksim, latviešu valodu uzsāka mums projekta sākumā vairāk kā 300 cilvēki apgūt, pabeidza 235 un no 235 cilvēkiem 58% devās 13. jūnijā uz valsts izglītības satura centru kārtot valsts eksāmenu. Šādas kampaņas ir patiesībā ļoti grūti izvērtēt, ja mēs tā kā secinām, ka tikai katrs 19. Uzskata, ka viņam nav nekāda aizspriedzuma pret šādiem cilvēkiem, un būtiskākais ir saprast, vai kampaņa ir veicinājusi diskusiju, un tas arī bija tas pamatmērķis veicināt diskusiju, sākt domāt par šiem jautājumiem un varbūt sākt katram par sevi padomāt, vai es esmu lojāls, vai es esmu iecietīgs, vai tolerants pret šiem cilvēkiem.